Í annan tíma ætla ég mér að efla Fjölnis hýði þessu hlýði þjóðin hér, þó mitt erfitt smíði. Fátækt mitt fræðaval fram við mælsku nóa líðir fara með ljósan hal, langt í burt á skóan. Birta vil ég brögnum hér beint hvað drengir starfa skjöldur og hermann skemmta sér, skjótt hjá ræsis arfa. Fréttir líður flest öllönd fylkis þessa dauða, munu hér aukast málin vönd, milding sinni til nauða. Ríki stýrðir eflagná, röskvar kempur flýja arfa sínum ætlar þrá, en að senda nýja. Virðum sapnar vélafljóð og víkur á skógin fríða, hyggur nú með harðan móð, hals til fundar ríða. Þegnar koma í þröngva mörg, þann veg talaði Lilja, hölda geimin háa björg, hér munu vér nú skilja. Hitta vil ég minn horskan bur, honum til sátta bjóða, ef þykkur hann ei þennan kur, þá skal branda rjóða. Fimm skulu drengir fylgja oss fram af skógi ríða, þegnin mun sá þykja nos, er þorir við úlf ham stríða. Þann á ég lúður að þjóta skal, þegnar munu það undra leiðist rödd af ljóðasal, líðir skulu þá skunda. Ég skiljumst hér með skynding við skundar drottning ferðum víkjum til þar virkislið, vænum skrýðist gerðum. Skjótt mun virðum vaksa sút ef vill eigöðna skipta báðir ríða bræður út, blíðan jarlað hýtta. Úlfham situr þar eftir kyrr, eyvar það svo lengi, hals mun vaksa inn harðistir, þá Hildur kemur með drengi. Úlfham talaði íta við útskulu drengir í það heima eftir hálft mittlið, Raustra garpa bíða. Ítar ríða með æsku kals, öngra véla varði, segi nú hitt að sínirnir jals, sóttu að föður síns garði. Talar jarl við arfa sín, illt slíkt að frétta, siklingsbur settur í pín, seint mun hörmum létta. Dreymdi mig, segir dýri jarl, dálega móður varga, víst betra visku hjall, vísi sinni að bjarga. Ylgjar börn þar æstust með Úlfam vildu slíta grimmlegt munu því geira veður garpar brála líta. Ferðum skulu þér flýta nú fleir talaði spjóta grunar mig hittin grimma frú. Galdra láti ei þrjóta. Bregða frá ég svo bræðum viður báða setti bleika koma hlýtur en hjá kóngsinni niður kappar út í reika. Virðar hugðu að víkja heim, víst að sínum ranni kemur á móti köppum þeim, kingi fullur svanni. Stjé hún af hesti stundar fljóð stoltsar fram fyrir drengi máksinn kvatti móðir skjótt. Mér veittu þitt gengi. Móðir skaltu minnast þess máttu þetta skilja firmun stopnað stála vers, en stund ég á þinn vilja. Hildur talar við Hjörfa brjót, heyr minn góði herra ef þú brúði bríst á mót, beint er þér það verra. Þorna gerður þeytir lúður þegnar meiga það heyra herinn kemur þar harla brúður, höldum vekja dreira. Hildur ekjar hölda fast hansinn grimma móðir fleinin þegar á fyrðum brast, fjellu margar þjóði. Allir sækja Úlfam mest, eggjar drottning garpa, þeim skal ég verða þegni fest, er þreytir rómu snarpa. Allir fjellu öðlingsmenn, eitt stóð eftir herra, horngrund eggjar hölda enn, higgið gram þess verra. Böðlung hjó með bleikar hendur búin er örn til bráða, her mun verða hilmi sendur, horskan kóngað náða. Sýnirnir jarls þeir sóttu fram, sá nú kóngin standa, ræðast ekki hróttaglam, hvar sem þeir koma í vanda. Bræður höggva bragna niður að byrstu jeli spjóta, þar mun frægur fleina viður, fall af mæði hljóta. Virðar kljúa visku reit, vargar búka rífa, kemur þá jarl með kappa sveit, kóngi allir hlífa. Drengi frá ég að dundi blóð, dreira lækir falla, hildur gjörir með harðan móð, hátt á segjað kalla. Telst mitt lið með tugunum fimm, trú ég því jarlinn valda, beint er nú, segir brúðurinn grimm, betra undan halda. Falda skorð vill flýja nú og físir undan létta, jarl mun ætla auðar brú, aðra meiri pretta. Þegnar fella þungan við þess mun drósin kenna, físir þessa frúinar lið, fljótlega undan renna. Fyrðar elta flóta, þann flóðið átti að ráða, svanninn undan seggjum rann, síst það til náða. Fjóra reykur fyrðar nú, fell á víf með hreisti, það hef ég frétt að þorna brú, þegar á galdra treysti. Leggur brast í limskrist, nót lít mun hana það skerða, höldum mun því hemdin ljót, huguð af sprundi verða. Þetta hið klóka kingi fljóð, köppum verður styrkri, hvarf í burt úr höndum þjóð, hildur þegar í myrkri. Hún nú komin í háa borg, höllt var ekki lilja, þegnum hugsar þunga sorg, það tekst eftir vilja. Innum til þar jarlinn fór, en með sína líði kóngin fluttu kvölunum ór, kappar nú með príði. Bræður græða bragningskjótt, breiðum undir hæja, hildur spýrað hölda drótt, heima siturinn fræga. Því varð aldrei þorngrund rótt að þengils fjörfi einnáði, durnir skal hér dreggin skjótt, detta úr hyggju láði.